Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَامُونَ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim mbi popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i 5. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, do të shpjegojmë se me procesin që ndoqi regjimi izraelit, libri i shenjtë, Teurati, u shndrua në një tekst kombëtar dhe sionizmi, i cili në fillim ka qenë një lëvizje nacionaliste me bosht një popull të caktuar, është përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, shpikje e nacionalizmit imaginar, manipulimi i historisë të tjerë, të ndërtoj një etni për hebrejnë. Përshëndetje, miqtë të nderuar, jemi sot pranë jush me edicionin e 5 të podcastit Shpikja e popullit hebrej. Ky libër është shkruar nga Shlomo Sand me titull The Innovation of the Jewish People, një profesor në Universitetin e Tel Avivit. Ajo që u bë shkak që ne të rilexojmë këtë libër është sfidimi i të gjithë bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së trilluar të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin dhe masakrimin e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe duke luajtur rolin e viktimës si një popull i përvuajtur. Operacioni Suhia Al-Aqsa në 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe blokadë të hekurt brenda rripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës i Izraelit ndaj këtij operacioni, e kanë bërë të qartë për opinionin publik botëror natyrën e vërtetë të formimit të Izraelit dhe kanë zbuluar gënjeshtrat e mashtrimet e sionistëve mbi pushtimin e Palestinës. Në këtë moment të ndjeshëm, libri Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesorit të Universitetit të Tel Avivit, ia vlen të lexohet dhe rilexohet me shumë vëmendje, sepse zbulon shumë çështje dhe të vërteta të rëndësishme. Për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe genocidit të kryer ndaj palestinezëve, sionistët kanë falsifikuar transmetimet e disa prej profesorëve hebrejnë të historisë rreth Izraelit në universitetet evropiane dhe amerikane. Disa nga këta profesor hebrejnë të historisë e kanë zbuluar për publikun këtë histori të rreme të Izraelit. Shlomo Sand, profesori universitetit në London e historisë në Tel Aviv, është një prej këtyre historianëve. Sipas mendimit të tij, populli hebre është koncept abstrakt dhe imagjinar për të cilin nuk ka prova nga e shkuara dhe historia. Sipas Sand, e gjithë elita intelektuale në vitet para formimit të shtetit të Izraelit merrnin pjesë në kultivimin e trinitetit, Teorati, populli dhe toka, shembuj të veprimeve që ka kryer shteti izraelit për të forcuar diskursin e dëshiruar, janë si më poshtë. Autoritetet e Izraelit i detyronin punonjësit e administratës të ndryshonin emrin e tyre në hebraisht, i cili zakonisht zgjidhej nga Teorati, dhe për të gjithë kolonitë e reja që janë zgjedhur emra të vjetër hebraik. Sipas interpretimit të Shlomo Sand, këto veprime kanë qëllime të dyfishta. Njëri është fshirja e emrave vendas arab dhe tjetri kërcënimi nga mërgimi i gjatë i cili mori fund me krijimin e shtetit të Izraelit. Në vijim të procesit që ndoqi regjimi i Izraelit, libri i shenjtë Teorati u shndrua në libër kombëtar. Shlomo Sand thotë se për këtë punë nuk ishte nevojshme që shteti të priste për elitën universitare dhe zyrtare ta bënte këtë. Hapi tjetër ishte hebraizmi, cili u përhap në sistemet arsimore, duke marrë si model heronjë taktik të popullit dhe krenarinë nacionaliste. Në këtë fushë, autori i librit Shpikja e popullit hebre
sugjeron studimin e librit të jetosh me librin e shenjt të Moshe Dayan, me anë të cilit mund të kuptosh se si sionistët e kanë përdorur historinë antike për të formësuar ideologjinë e brezit të parë të hebrejve të Palestinës. Puna që Moshe Dayan ka kryer në librin e tij të jetosh me librin e shenjt përmblidhet në këtë fjali. Jushja e nacionalizmit imaginar të shpikur në lidhshmëri me qëllimet politike të shoqërisë emigrante, Moshe Dayan, i cili është një ish komandant i ushtrisë izraelite, IDF, dhe më pas ka pasur dhe pozitën e ministrit të luftës dhe ato të ministrit të jashtëm të Izraelit, në interpretimin e udhëtimeve të profetëve Abraham, Isaac dhe Jakub, a.s., mes vargjesh tregon ngjarjet e fëmijërisë dhe rinisë së tij, si dhe pushtimin e rajonit Kanaan të Palestinës së sotme, e përshkruan me entuziazëm. Rrethqasjes së formimit të heronjve gjithashtu, mund të sillim si shembull fitoren e Davudit të vogël ndaj një bishe të madhe si Xhaluti, e cila është shndruar në simbol për të gjithë luftrat e Izraelit me arabët. Ndërkohë që tregon për falsifikimin e rezultateve të gërmimeve arkeologjike në Izrael, Shlomo San thot se Moshe Dayan nuk ishte gjë tjetër veç se arkeolog jo profesionist. Në një nga paragrafët e librit Shpike e popullit hebre, në lidhje me ndryshimet e rezultateve të kërkimeve arkeologjike, thuhet se nga gërmimet e Yigael Yadin në vitin 1950-1960, ashtu si zbulimet e Albright, u publikuan vetëm ato zbulime që përputheshin me librin e shenjt, Torat. Në lidhje me këtë, Shlomo Sand thot se disa nga copat e këtij plani i kanë mbushur me dëshmi të shtuara e të shumta, e më pas i kanë prezantuar popullit. Libri Atlasi i librit të shenjt i shkruar nga Johanan Aharoni dhe i botuar në vitin 1964, është një tjetër shembull i shtrëmbërimit të rezultateve të gërmimeve arkeologjike në lidhje me historinë e popullit hebre. Shlomo Sand beson se të gjithë tematikat e këtij libri ishin plotësisht në harmoni me zbulimet arkeologjike jashtë librit të shenjtë. Autori i librit Shpike e popullit hebre shkruan: "Nuk është nevoja të themi se ky atlas nuk tregonte vijën e kufijve të Izraelit në kohën e botimit, por vetëm kufijtë e mbretërisë së fuqishme të profetëve Davud dhe Sulejman dhe veprimet e heronjve izraelit në luftra të ndryshme." Në faqen 188 të librit të tij Shpike e popullit hebre, Shlomo Sand rreth shtrëmbërimeve historike të historianëve sionist shkruan: "Në shekullin e 13 para erës sonë, në kohën e pretenduar për dalje apo largim, faraonët egjiptian vazhdonin të sundonin fuqishëm mbi rajonin Kanaan. Kjo do të thotë se Musaj a.s. ka urdhëruar hebrejnë të çliruar drejt Egjiptit. Sipas një rrëfimi në librin e shenjt, tregon se njerëzit të cilët i ka udhëzuar për 40 vite në shkretë të tjerë përboheshin nga 600.000 luftëtarë. Ata udhëtonin së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre, do me thonë ishin grup prej afërsisht 3 milion njerëzish. Përveç faktit që është e pamundur që një grup i tillë të jetoj për një kohë kaq të gjatë në shkretë të tjerë, ngjarje me përmasa të tilla duhet të kishin lënë pas shkrime apo shenja arkeologjike nga vetja. Egjiptianët e lashtë i shënonin me kujdes të madh çdo ngjarje, dhe kemi në duar dokumenta të shumta rreth jetës politike dhe ushtarake të këtyre mbretërve. Madje kemi edhe dokumenta rreth sulmeve dhe grupeve beduine që kryenin ndaj territoreve në sundimin e Egjiptit. Pavarësisht të gjitha këtyre, nuk është treguar kurrë në asnjë dokument për izraelitët që kanë jetuar në Egjipt, për revoltimin apo emigrimin e tyre. Shkrimet e Shlomo Sand rënojnë shumë prej shkrimeve të pavërteta dhe falsifikimet e historianëve dhe arkeologëve sionist. Është interesant dhe shkak mikpritës të një qasje të tillë janë dhe një grup tjetër historianëve hebrejnë të cilët nuk kanë qenë në kërkim të së vërtetës dhe shkaku të vërtetë të ngjarjeve historike. Si për shembull, Benjamin Nazara, një amerikan i cili ishte njëri nga baballarët e antikitetit nacionalist hebre, dhe Thomas L. Johnson, emrat e të cilëve Sandy ka sjell në grupin e ekspertëve agresiv jo amerikan të viteve 1960. Në të vërtetë, pyetjet që kanë shtruar këta historian kanë ekspozuar thyerjen e ndodhive të trilluara dhe historisë fiktive të popullit hebre. Në vargjet në vazhdim të librit të tij, Shlomo Sand tregon për një çështje të cilën mund ta konsiderojmë si një faktor për zbulimin haptazi të mashtrimeve në veprat e rëndësishme hebraike, më mirë të themi izraelite, si për shembull filmi vizatimor Princi Hebre, ose filmat me tituj Dalja e Hebrejve nga Egjipti e të tjerë. Me një pjesë tjetër të falsifikimeve të historisë e hebrejve, Shlomo Sand shkruan: në shkretëtirën e Sinajt nuk është gjetur asnjë shenjë apo objekt antik nga emigrimi i rëndësishëm i njerëzve në kohën e përmendur në librin e Shenjtë, dhe vendodhja e bjeshkës së famshme të Sinajt, që është përmendur në librin e Shenjtë, ende nuk është zbuluar. Në librin e Joshuas, kjo legjendë, e cila është përshkruar me detaje plot ngjyra, si një nga shembujt e parë të genocidit të vërtet, nuk ka ndodhur kur. Pushtimi i famshëm i rajonit Kanaan është legjenda e dytë që është shpërbërë dhe shuar pas përplasjeve të reja arkeologjike. Nëse në kohën e pushtimit të supozuar të rajonit Kanaan nga izraelitët, egjiptianët sundonin mbi atë vend, si ka mundësi që nuk është shkruar qoftë edhe në një dokument egjiptian rreth kësaj ngjarje? Po libri i Shenjtë, përse nuk ka thënë asgjë për prezencën e egjiptianëve në atë vend? Lëvizjet nacionaliste të shekullit të 18 dhe 19 në Evropë rezultuan në formimin e lëvizjeve nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët në vazhdim për të formuar një shtet hebre, bën ndryshime në librin e Shenjtë dhe historinë e fesë hebreje, në mënyrë që ta arrinin qëllimet e tyre të tjera. Libri i rëndësishëm i Dhjatës së Vjetër, i cili është shkruar nga shumë persona dhe më pas të tjere kanë korrigjuar atë përgjatë shumë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme e Shlomo Sand në librin e tij rreth kësaj teme është ajo që flet rreth librit të Esterit. Ai thotë se koha e shkrimit të këtij libri në librin e shenjtë është e paqartë. Sipas Shlomo Sand, sionistët nuk mund të pajtohen me realitetin e hidhur se nuk ka ekzistuar kurrë një kulturë e quajtur kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm kultura e përhapur jidish, e cila ka pasur më shumë ngjasime me një shoqërit fqinje se sa me shoqërit hebreje të Evropës perëndimore apo asaj të veriut. Sipas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve në fushën e shkencave shoqërore, lingvistike dhe etnografike rreth metodave të vjetra të jetesës në qytezat polake, lituaneze, nuk janë një rastësi. Të menduarit sionist lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore në rajonet mes Vienës dhe Odesës. Ky mendim, disi i lëkundur sipas interpretimit të Shlomo Sand, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në pazaret kulturore plot zhvillime të shoqërisë jidish. Në lidhje me nacionalizmin e kësaj lëvizje, Shlomo Sand beson se përveç se të qenurit nën margjina, sionizmi ishte një nga valet e fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe koherent me shfaqjen e ideologjive të tjera, identitet krijuese në këtë kontinent. Ai gjithashtu beson se themeluesit ideologjik të sionizmit pak a shumë i përkrasin kulturës gjermane. Në përgjithësi, fjalët kryesore të Shlomo Sand rreth sionizmit dhe shtetit hebre flasin për një kulturë të ndryshme dhe jo për një fe. Një kulturë që u bë baza e burimit të nacionalizmit hebre dhe që në vazhdim solli sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare të cilën e kryen intelektualet dhe organizatorët e kulturës jehude, sioniste, nuk ishte për qëllim zbulimin e qytetërimeve të lashta dhe gjetjen e vendit origjinal të ndjekësve të Musait alayhis salam. Qëllimi i tyre kryesor sipas interpretimit të Shlomo Sand, deri më tani ka qenë ndërtimi i një identiteti dhe forcimi politik të gjendjes aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të largoheni nga linjat fetare dhe të përqendroheni më shumë mbi hulumtimet dhe punët e përditshme, aq më shumë do të zbulojmë se nuk ka pasur kurrë një rregull të përbashkët etnik jo fetar mes besimtarve hebre në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria e hebrejve të botës ka qenë gjithmonë me kulturë fetare të madhe. Ajo përbohi nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte populli unifikuar dhe i shprëngulur. Thelbi i fjalës është ky, që përgjatë gjithë historisë së një populli, nuk ka pasur një racë të mallkuar e cila për shkak të vrasjes së një profeti hynor, të i dëbuar nga toka e shenjtë dhe të kenë banuar mes popujve të tjerë pa ftesë. Një nga analizat e Shlomo Sanders bërë rreth qasjes nacionaliste të sionistëve dhe tregon për përfitimin e tyre nga urrëtia dhe armiqësia e vjetër e të krishterëve kundrejt hebrejve, vrasësve të profetit Isait alayhis salam, sipas besimit të krishterëve. Ai thot se në vendet ku sundonte nacionalizmi qytetar dhe politik dhe mund të bëhi kufizimi dhe bllokimi i urrëtisë së vjetër, që ishte pjesë e trashëgimisë së krishterëve, ishte e mundur për shtatja e hebrejve të refuzuar në një identitet të ri. Në këtë kontekst, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Revolucioni i Francës dhe ligjet e Britanisë ishin disi detyrimisht të pranueshme dhe siguruan një bazë qëndrueshme për rritjen e tendencave gjithëpërfshirëse që me luftë graduale arritën një pozitë superiore në skenën publike. Si përfundim, në këto shtete dhe vende të tjera, hebrejt u bën pjesë e pandare popullit vendas, që në zanafill, sionizmi ka qenë një lëvizje nacionaliste etnike, e cila rreth popullit historik, që është pike e tyre, ka ngritur një rrethim të fortë dhe ka ndalur çdo futje qytetare vullnetare në brenditë e një populli, të cilin e kishin projektuar dhe planifikuar sionizmi. Tjetër bosht i rëndësishëm i mendimit sionist është çështja e dëbimit. Legjenda e dëbimit të hebrejve nga toka e tyre u formua mbi traditën që të krishterët kishin për ndjekësit e profetit Musait alayhis salam. Shlomo Sand thotë se shkulja nga rrënjët dhe primfimi i Adheut është kuptim i cili në traditën jehudite ka luajtur rol në të gjithë format e tij. Feja jehudite e shikonte të kaluar në perspektivën e dëbimit, shkuljes nga rënjët dhe rikthimit, dhe kjo dëshmi letraro-fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare jehudite në brezat e movonshëm. Duhet të vëmë re se është përdorur fjala dëshmi letrare dhe jo dëshmi historike apo dëshmi fetare. Në kapitullin e 3 të librit të tij, Shlomo Sand arrin në përfundim se legjendën e shkuljes nga rënjët dhe dëbimit e ka kultivuar historiani traditës së profetit Musait Flavius Josephus. Ky hulumtues hebre, të vetmi mburim të çështjes së dëbimit të hebrejve, e një revoltimin e fanatikëve në vitin 66 erëson, të regjistruar nga Josephus, dhe tregon për egzagjerimet që ai ka përdorur në rrëfimet e tij. Josephus ose Yusuf Flavi ka përdorur për vrasjen e 1.100.000 njerëzve në Jeruzalem dhe kapjen rob të 97.000 personave. Ndërkohë që Shlomo San thot se një llogari e matur tregon se në atë kohë Jeruzalemi kishte një popullat prej 60 deri 70.000 banorësh. Duke e theksuar këtë çështje, ai tregon dokumenta historike të romakëve dhe thot: "Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend të shkruhet për dobimin e hebrejve." Sipas këtij profesori izraelit, në shekullin e 8 të erëson, të gjithë tokat e Kanaanit i përkisnin mbretërisë izraelite dhe mbretërisë vogël të Jehudës. Pushteti antik dhe historik i hebrejve nuk ka qenë kur një mbretëri e madhe dhe mbreslënëse. Miq të dashur, nëse po e ndiqni këtë pjesë, do të thotë se keni ndjekur të gjithë episodin e podcastit ton, e për këtë arsye, ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, shpjeguam se me procesin që shteti izraelit kanë ndjekur, libri i shenjtit e oratit është kthyer në një libër etnik, dhe sionizmi i cili që në fillim ka qenë një grup nacionalist, etnocentrist, është përpjekur që me anë të aktiviteteve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imagjinar, falsifikimi i fakteve të historisë të tjerë, të ndërtojë një komb për hebrejnë. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit Shpikja e Popullit Hebre. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi.
prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu a.s., Imam Hasan al-Mujtaba a.s. thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plot fuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar luftës heroike të popullit iranian për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Çlirimi i Khorramshahrit, shembull i trimërisë dhe qëndresës së një kombi. Në këtë emision, do të flasim mbi pushtimin e qytetit të Khorramshahrit nga forcat e Saddam Husseinit dhe çlirimin e tij nga luftëtarët iranian. Irani është një vend i formimit të civilizimit me një histori 3000 vjeçare. Fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 ishte një eveniment i ndritur dhe i lartë i historisë së Iranit. Në këtë mes, lufta imponuese 8-vjeçare e regjimit të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit është një periudhë plot epope dhe plot kujtime të historikut 30-vjeçar të krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Populli dhe në veçanti të rinjt iranian përgjatë 8 viteve të mbrojtjes dhe rezistencës, përballë ushtrisë së regjimit të Saddam Husseinit, me mundësitë e pakta dhe mungesën e pajisjeve ushtarake, krijuan epopen më të madhe në botë të trimërisë gjatë mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Kjo është ajo epope dhe trimëri, e cila është rikthyer në një shembull për të gjithë liritarësit të botës. Rezistenca islamike në Liban dhe në Palestinë, si shembull të tyre, kanë marrë epopen dhe sakrificën e të rinjve iranian. Të rinjt iranian, në mbrojtje të vendit dhe revolucionit islamik, nuk kanë neglizhuar as pak. Këta të rinj me trimërinë dhe guximin e tyre, nuk kanë lejuar që t'i merret qoftë edhe një pëllëmb tokë vendit të tyre. Me dhjetra mira të rinj iranian, me trimërinë dhe guximin e tyre, në rrugën e mbrojtjes së aspiratave të revolucionit të madh islamik, kanë dhënë jetën dhe janë martirizuar. 8 vite të mbrojtjes së lavdishme përballë armikut të pajisur me armatime gjerë në dhëmb, bëri të mundur që kjo periudhë të regjistrohet në historikun e luftrave të botës si epopeja, rezistenca, guximi dhe trimëria më e madhe. Historiku 8-vjeçar i mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian përballë agresionit të regjimit diktatorial të Saddam Husseinit, i cili mbështetej nga superfuqitë lindore dhe perëndimore, është mbushur me ngjarje dhe ndodhi të shumta. Padyshim, çlirimi i qytetit të Horamshahrit, pasi ishte pushtuar për një vit e gjysmë nga ushtria irakiane, ishte një pikë kthese në historikun e mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian. Horamshahri, për popullin iranian, nuk është vetëm një qytet, por një histori me domethënie të qëndresës, sakrificës, rezistencës dhe përjetësisë së revolucionit. Historia e rënies së qytetit të Horamshahrit në duart e regjimit të Saddam Husseinit gjatë luftës së imponuar në shtator të vitit 1981 dhe çlirimi i këtij qyteti në maj të vitit 1982 ka krijuar epopen më të bukur të trimërisë të të rinjve iranian në mbrojtje të vendit. Për këtë arsye, në kalendarin historik të Iranit, dita e çlirimit të qytetit të Horamshahrit është quajtur dita e qëndresës dhe e rezistencës. Qyteti Horamshahrit është një prej porteve më të rëndësishme në jug perëndim të Iranit. Lumi i madh dhe plot ujë, Korun, kalon nga ky qytet dhe arrin në gjirin Persik. Ky qytet ka rëndësitë për të madhe dhe strategjike. Për këtë, rrethimi dhe marrja e këtij qyteti kishte rëndësitë për të madhe për ish-diktatorin e Irakut. Si rezultat, Saddam Hussein, si objektiv të parë të tij gjatë sulmit kundër Iranit, kishte rrethimin dhe marrjen e qytetit të Horamshahrit. Saddam Husseini, së bashku me mbështetësit e tij perëndimor dhe lindor, kujtonin se duke marrë kontrollin e qytetit Horamshahr, do të hapej rruga për pushtimin e qyteteve të tjera të Iranit dhe dhënien e goditjes përfundimtare revolucionit të sapo formuar islamik. Mirpo Saddam Husseini nuk e kishte llogaritur besimin, bindjen dhe vullnetin e të rinjve iranian në mbrojtje të vendit të tyre. Alex Efnai, gazetari Associated Press, shkruan: luftëtarët mbrojtës iranian në tetor të vitit 1980 kanë rezistuar aq shumë sa që pas rrëzimit të qytetit të Horamshahrit, Irani këtë qytet e quajti qyteti përgjakur. Në këtë qytet është vështirë të gjesh një shtëpi pa shenja të predhave, plumbave, raketave apo të dëmtimeve të tjera nga lufta. Pikërisht kjo tregon qartë se me sa guxim dhe trimëri të rinjt iranian kanë mbrojtur qytetin shtëpi më shtëpi. Një prej komandantëve të ushtrisë irakiane, në atë kohë, ka pohuar se iranianët, shumica e të cilëve janë të rinj pa eksperiencë, janë duke rezistuar me jetën e tyre për të mbrojtur qytetin e Horamshahrit. Ushtria irakiane sulmoi qytetin Horamshahr në kohën kur banorët e këtij qyteti nuk e prisnin një sulm të tillë dhe nuk ishin përgatitur që të përballeshin me këtë agresion. Që në fillim të agresionit banorët dhe kryesisht të rinjtë e këtij qyteti formuan grupe për mbrojtjen e Horamshahrit, edhe pse me armatime të pakta. Një prej karakteristikave të kësaj mbrojtje ishte pjesëmarrja dhe angazhimi i gjerë i vajzave. Ato arritën ta mbajnë ushtrinë e Saddam Husseinit larg portës së qytetit për 34 ditë me radhë. për mbrojtjen e qytetit të Khorramshahrit, janë shkruar shumë romane dhe prodhuar shumë filma kinematografik. Rezistenca 34 ditore e të rinjve të këtij qyteti në Khorramshahr përballë ushtrisë së Saddam Husseinit është shembull i rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian. Forcat ushtarake dhe popullore të Iranit, pasi arritën të parandalojnë avancimin e ushtrisë irakiane, si prioritet të operacioneve të tyre, vendosën çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Çlirimi i qytetit Khorramshahr u kthye në shembull të rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian, si dhe në shembull të vullnetit dhe të fuqisë së Republikës Islamike të Iranit për të ndryshuar strukturën politike dhe ushtarake në fushën e betejës. Nuk mbeti asnjë iranian që nuk u gëzua nga lajmi për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Madhështia e operacionit për çlirimin e qytetit Khorramshahr ishte në atë mas sa që Imam Khomeini rahmatullah alej, themelues i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij kushtuar çlirimit të këtij qyteti, ka thënë: Khorramshahrin e çliroi Zoti. Për Saddam Husseinin, ruajtja e pushtimit të këtij qyteti kishte rëndësi tepër të madhe. Për këtë arsye, Saddam Hussein në këtë qytet dislokoi bazën më të fortë ushtarake me mira forca. Përveç kësaj, Saddam Hussein, duke marrë këshillat e bllokut perëndimor dhe atij lindor, krijoi një pengesë të fortë për forcat iraniane në qytetin e Khorramshahrit. Saddam Husseini ishte aq shumë i bindur se me anë të këtyre masave mund të parandalonte avancimin e forcave iraniane në qytetin e Khorramshahrit, saqë ka thënë: Në rast se iranianët do të arrijnë të marrin qytetin e Khorramshahrit, irakianët do të japin Iranit çelësin e qytetit të Basras. Me nisjen e operacionit të forcave ushtarake dhe atyre popullore të Iranit për çlirimin e qytetit Khorramshahr, Saddam Husseini ju drejtua ushtarve që ishin nën urdhrat e tij dhe u shpres se mbrojtja e Khorramshahrit është njësoj sikur të mbrosh Bagdadin dhe Basran. Saddam Husseini tha se Khorramshahri konsiderohet bazë e Basras dhe për këtë fitore në luftën e ardhshme duhet arritur me çdo kusht dhe forcat iraniane duhen shkatëruar. Edhe mbështetësit perëndimor të Saddam Husseinit e konsideronin të pamundur rimarrjen e kontrollit të qytetit Khorramshahr nga forcat iraniane. Radio shtetërore Anglis, përpara nisjes operacionit për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, ka thënë: Nëse iranianët kanë marrë vendim që të rimarrin qytetin e Khorramshahrit, ata kanë sjedhur të thyen arrën më të fortë. Të rinjtë e qytetit Khorramshahr, gjatë 34 ditëve të rezistencës së tyre përballë ushtrisë së Irakut, kanë dhënë jetën dhe u martirizuan. Dhe ky qytet, pas 575 ditëve të pushtimit, u shlirua brenda 48 orëve. Në operacionin për shlirimin e qytetit në fjalë, ushtria irakiane pësoi goditjen më të rëndë dhe pas kësaj, Saddam Husseini dhe pas shumë kohësh nuk ishte i gatshëm të pranonte shlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Për të kuptuar dëmin që ka pësuar ushtria irakiane gjatë luftës në qytetin e Khorramshahrit, mjafton të kuptojmë statistikat e nxjerra nga kjo luftë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, janë rrëzuar 40 avion dhe 2 helikopter të ushtrisë irakiane. Janë shkatëruar 285 tanke dhe autoblinda. Janë shkatëruar 500 automjete dhe janë kapur dhe marrë 105 tanke dhe autoblinda, 95.000 mina dhe qindra automjete dhe armë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, rreth 19.000 forca të Saddam Husseinit janë kapur rob nga forcat iraniane. Çlirimi i qytetit të Khorramshahrit ndryshoi të gjithë imagjinatën e krijuar rreth kapaciteteve dhe fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Shumë ekspertë ushtarak dhe analistë medias kanë mbetur me gojë hapur nga shpejtësia e veprimit dhe nga specifika operative e forcave iraniane në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Gazeta angleze The Guardian pas çlirimit të qytetit të Horamshahrit, ka thënë: "Çlirimi i qytetit Horamshahr nga forcat iraniane është evenimenti më i rëndësishëm i luftës së Irakut kundër Iranit." Me çlirimin e këtij qyteti, iranianët i kanë marrë Saddam Husseinit pikët e fitores, të cilën ai synonte ta përdorte si mjet për të detyruar iranianët që të ulen në tryezën e bisedimeve. Alexander Haig, ish sekretari amerikan i shtetit, pas disfatës së rënd të ushtrisë irakiane me qytetin e Horamshahrit, ka thënë: "Fitoria e fundit e iranianëve në luftën me Irakun është shqetësuese për Amerikën, pasi ajo rrezikon interesat e Perëndimit dhe sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon." Mirpo, operacioni për çlirimin e qytetit të Horamshahrit nuk ishte vetëm një ngjarje e madhe ushtarake për çlirimin e një rajoni të pushtuar. Nëse në atë kohë luftëtarët iranian, me pajisjet e tyre të pakta, arritën të realizojnë këtë operacion të madh dhe të çlirojnë këtë qytet të pushtuar, tashmë me pajisjet avancuara dhe të sofistikuara ushtarake të prodhuara në Iran, janë në gjendje të përgjigjen çdo lloj kërcënimi ushtarak të fuqive hegemoniste dhe luftënzitëse.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.